آداب، یہ چھُ آکاش وانی سری نگر، وُہ منٹ پیٹھ 9 بجے خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ خورشید احمد۔ پارلیمنٹ کٮ۪ن دۄنوٕنی ایوانن ہُنٛد اجلاس گژھِ آز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سٕنٛدِ مُشترکہٕ خطاب سۭتۍ شروٗع۔ اقتصٲدی سروے یہِ پگہہ، ییٚلہِ زن مرکزی بجٹ اولہِ فروری پارلیمنٹس منٛز پیش یی کرنہٕ۔ بجٹ سیشنُک گۄڈنیُک مرحلہٕ روزِ 13 فروری تام جٲری، ییٚلہِ زن دوٚیِم مرحلہٕ 9 مارٕچ پٮ۪ٹھٕ 2 اپریل تام منعقد سپدِ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز نوِ دِلہِ اندر کریاپا پریڈ گراؤنڈس منٛز سالانہٕ این سی سی پی ایم ریلی خطاب۔ راشٹرا پراتھم کرتویہ نشتھا یوا چھُ یُس چھُ امہِ ریلی ہُنٛد موضوع۔ وزیر اعظم سٕنٛدِس دفترس منٛز جٲری أکِس بیانس منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ یہِ ریلی چھےٚ نوجوانن منٛز فرض، نظم و ضبط تہٕ قوم کہِ نسبت تِہنٛدِ عزمٕچ عکٲسی کران۔ پی ایم این سی سی ریلی سۭتۍ واتہِ اکہِ رٮ۪تُک طویل یومہِ جمہوریہ کیمپ 2017 اند۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن کٔر راتھ لوک بھون جمہِ انڈین ریلوے مینجمنٹ سروس آی آر ایم ایس افسر ٹرینیزن سۭتۍ کتھ باتھ۔ ایل جی ین دیُت اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ترقی یافتہٕ بھارت باپتھ ٹیکنالوجی پٮ۪ٹھ مبنی ریلوے یُک بنیٲدی ڈانچہٕ تیار کرنس کُن زوٚن دِنہٕ باپتھ افسرن زور۔ تِمو ووٚن زِ ریل نیٹورک چھُ نہ صرف سمٲجی سرگرمین تقویت بخشان بلکہِ چھُ سمٲجی شان برقرار تھٲوِتھ اکہِ قومٕچ عکٲسی کران۔ منوج سنہاہن ووٚن زِ سٲنۍ معیشت چھےٚ وُژھ سان ترقی کران تہٕ شہر تہِ چھِ وُسعت لبان، تہٕ اتھ تنظرس منٛز چھُ ریلویز اکہِ محفوظ تہٕ موزوٗن ذٔریعہٕ
भारतीय रेल केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनों का तंत्र ही नहीं है, यह देश की आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बिंदु है, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का भी एक सशक्त माध्यम है। आप उस सिस्टम के हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुर्गम पहाड़ों से लेकर सुदूर गांवों तक पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करता है, जो उद्योग को बाजार से जोड़ता है और सामान्य नागरिक के जीवन को गति प्रदान करने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि टेक इंस्पायर्ड सिस्टम का वास्तविक आधार ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। नई नीतियों और तकनीक को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित, संवेदनशील और इनोवेशन ओरिएंटेड अधिकारी ही सबसे प्रमुख हैं और इनकी आवश्यकता देश को है। आप जैसे भविष्य के रेलवे लीडर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी मानव क्षमता को रिप्लेस न करे बल्कि मानव क्षमता को और सशक्त बनावे, मजबूत बनावे।
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیرس اندر زبانن نویر بخشن تہٕ مقٲمی ثقافت ترقی ہٕنٛدٮ۪ن نوین تھزرن تام واتناونہٕ باپتھ سبزٕ کوٗشش دہلیو پتہٕ 2017 منٛز شروٗع۔ ایبنو تھیٹر جمہِ رات بھارتیہ ہندی کوی سمیلنس خطاب کران ووٚن ایل جی ین زِ شٲعرن ہٕنٛزو بے مثال صلاحیتو سۭتۍ چھِ سمٲجی اصلاحات یقینی بنان۔ تِمو ووٚن زِ شٲعری سۭتۍ ہیٚکو أسۍ تیُتھ اکھ بھارت بارسس أنِتھ یُس کثرت منٛز وحدت تہٕ وراثتس منٛز ترقی، اکتُے گوٗناگوٗنیتٕچ بھرپوٗر عکٲسی کران آسہِ۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ اننت ناگ کِس ضلع ترقیتی کمشنر سید فخر الدین حامد سٕنٛدِس والد سٕنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ دھوکہٕ بوومُت۔ أکِس تعزیتی پٲغامس منٛز چھُ ایل جی ین سوگوار عیالس سۭتۍ ہمدردی باوان مرحوٗم سٕنٛدِ روح کہِ ابدی سکوٗن باپتھ دُعا کوٚرمُت۔ اتھ دوران کوٚر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل پرونس چہِ چیرپرسن تعظیٖم اخترن لیفٹنٹ گورنرس سۭتۍ مُلاقات۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن کَرِ راتھ جمہِ بجٹہٕ برونٛہہ کِس مشاورتہٕ کِس سلسلس منٛز جوٚم تہٕ سامبا ضلعہٕ کٮ۪ن عوٲمی نُمٲیِنٛدن سۭتۍ کتھ باتھ کٔرِتھ بجٹس متعلق تِہنٛزٕ تجویٖزٕ حٲصِل۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو مُختلِف سیکٹرن ہٕنٛزن ترجیحن تہٕ لوٗکن ہٕنٛزن ترقیتی ضروٗرتن دل دِنہٕ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ کابینی وزیر سکیٖنا یتوٗ، جاوید احمد ڈار تہٕ ستیش شرما تہِ موٗجوٗد۔ حالٕے شیٖن پٮ۪نہٕ کِنۍ چھےٚ سرینگر جوٚم قومی شاہراہ، سرینگر لیہہ شاہراہ تہٕ مۄغل روڈ ٹریفکہٕ باپتھ بنٛد۔ سانیو نُمایِنٛدو چھےٚ خبر دِژمٕژ زِ یِمن شاہراہن سان چھےٚ لۄکچہِ سڑکہٕ قٲبلہِ آمد رفت بناونہٕ باپتھ کوٗشِش جٲری۔ کۄلگامِکۍ سٲنۍ نُمایِنٛدن چھےٚ خبر دِژمٕژ زِ 300 کھۄتہٕ زیادٕ گاڑِ چھےٚ سرینگر جوٚم قومی وتہِ پٮ۪ٹھ درمانٛدٕ۔ اتھ دوران ووٚن ڈایریکٹر ایئرپورٹ اتھارٹی سرینگر جاوید انجمن خبرن ہٕنٛدِس شعبس سۭتۍ کتھ کران زِ سرینگر کہِ بین الاقوٲمی ہوٲیی اڈٕ پٮ۪ٹھ روزِ آز فلایٹن ہُنٛد یُن گژھُن معموٗل مُطٲبق جٲری۔ جموں کشمیر ٹوٗرزم محکمن کٔر اِفیما میڈرِڈ سپینس منٛز 21 جنوری پٮ۪ٹھٕ 25 جنوری تام منعقد سپدمٕتِس عالمی سُتھرٕکِس سالانہٕ ٹریڈ فیئر فتوٗرس منٛز شِرکت۔ سیاحت محکمہٕ کہِ وفدٕچ قیادت کٔر وزیر اعلیٰ سٕنٛدۍ مُشیر ناصر اسلم وانین۔ اتھ فیئرس دوران آیہِ جموں کشمیر کہِ آرٹ تہٕ کرافٹسٕچ پوٗرٕ نُمٲیِش کرنہٕ۔ اتھ منٛز کٔر بھارت تعدادس منٛز لوٗکو تہٕ میڈیا کیو نفرو شِرکت تہٕ کوٚرُکھ جموں کشمیر کِس صحتی منٛز نامس منٛز دلچسپی ہُنٛد مُظٲہرٕ۔ ٲخرس پٮ۪ٹھ درجے حرارت، سری نگر اوس روز سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 0.1°C، ییٚلہِ زن جوٚمہِ رٲژ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 6.5°C رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.